Jeg tror, der er lyd. Kan det passe? Nå. I kan høre noget. Det er godt. Der mangler lige nogen, der er midt i der. Men det er jo tæt på jul. 2 dage. Og hvad med jer mænd, drenge? Har I styr på alle jeres julegaver? Nej, Christian. Der er nogen, der sidder og læner sig tilbage og sidder afslappet ud af nogen, der måske panikker lidt. Men det er jo sådan, det er. Vi mænd, vi er måske ofte lidt sent ude med at få styr på det. Men vi skal snakke om julebudskabet. Det plejer vi jo egentlig også at gøre her den sidste søndag før juleaften, eller når vi holder, når juleaften falder en søndag. Og det plejer jeg egentlig at gøre fra Lukas kapitel 2, og det skete i de dage, og I kender det i hvert fald fra den gamle oversættelse. Men vi skal prøve at læse det fra Matteus evangeliet i dag. Det står lidt anderledes. Der er nogle andre ting med der, som der ikke er med, når vi læser det fra Lukas kapitel 2. Så det skal vi prøve, og det er fra Matteus kapitel 2, fra vers 1. Og jeg prøvede for lige se, Markus kan smide det op. De her, som ikke har en bibel med, I kan læse med deroppe om. Og jeg læser det fra hverdagsdansk. Kan vi få de første vers med, eller har jeg smidt dem af? De er der måske ikke helt op i toppen, eller hvad? Helt op. Nej, det skal starte med vers 1. Nå, hvis ikke de er kommet med, så må I lige vente med at hænge på til vers 7, hvis du går på den første slide. Ja. Okay. Det kan vi ikke se. Så vi kommer med fra vers 5. Jeg læser jer de første 4 vers, uden I kan følge med. Okay, det jeg måske lige skal sige, det er, at det her det er fra hverdagsdanske. De her, der venter og hører om de vise mænd, de hedder nu stjernetydere i den her. Men det er det, som der hedder vise mænd i den gamle oversættelse. Der står sådan her, fra vers 1. Jesus blev født i Bethlehem i Judæa, mens Herodes den Store var konge. Nogen tid efter ankom nogle stjernetydere fra Østen til Jerusalem. De spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set hans stjerne i Østen, og nu er vi kommet her for at bringe ham vores hyldest. Kong Herodes blev skrækslagen, og Jerusalem begyndte at summe af rygter. Han sammenkaldte derfor ypperste præsterne og alle jødernes skriftlærte til et møde og spurgte, har profeterne sagt noget om, hvor Messias skal fødes? Ja, svarede de, i Bethlehem. For en af profeterne har skrevet, du Bethlehem i Judas land, du er langt fra den ringeste blandt Judas byer. Fra dig skal en hersker udgå. Han skal blive leder for mit folk Israel. Derefter tilkaldte Herodes i al hemmelighed stjernetyderne, og de fortalte ham det nøjagtige tidspunkt, da de første gang havde set stjernen. I skal søge efter barnet i Bethlehem, sagde han. Når I har fundet det, skal I komme tilbage og fortælle mig, hvor han er. Så vil jeg også tage dig hen og hylde ham. Da stjernetyderne havde talt med kongen, tog de afsted. Kort efter fik de til deres store glæde igen øje på den stjerne, de havde set i Østen. Og de fulgte den, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. De gik ind i huset, og der så de Jesus sammen med hans mor, Maria. De knælede ned foran ham og bøjede i ærefrygt hovedet mod jorden. Derefter åbnede de for deres medbragte kostbarheder og gav ham guld, røgelse og myrre. Senere advarede Gud dem i en drøm mod at tage tilbage til Herodes, og derfor rejste de en anden vej hjem. Da stjernetyderne var taget afsted, viste en engel sig for Josef i en drøm. Stå op og flygt til Egypten med barnet og dets mor, sagde englen. Kong Herodes leder efter barnet for at slå det ihjel. Bliv i Egypten, indtil jeg siger til. Samme nat tog Josef afsted med Maria og barnet, og de bosatte sig i Egypten, indtil Herodes var død. Sådan gik de opfyldelse, som Herren havde talt gennem en af sine profeter. Jeg kaldte min søn ud af Egypten. Herodes blev rasende, da han opdagede, at stjernetyderne havde narret ham. Han sendte straks soldater til Bethlehem og omegn for at dræbe alle drengebørn på 2 år og derunder. Altså alle, der var født efter det tidspunkt, stjernetyderne havde nævnt. Ja, vi stopper her. Jeg tænkte på, at vi skulle prøve at kigge på nogle af de personer, vi møder her i forbindelse med Jesu fødsel. Der er både nogle af de gode, og der er nogle af de knap så gode. Og vi skal prøve at snakke om nogle af dem. Og den første, vi faktisk møder her i den her fortælling, det er kong Herodes. Kong Herodes, han var indsat som konge over det, som vi i dag kalder Israel. Og det han var indsat af den romerske kejser Augustus. Og kejser Augustus, han havde jo besluttet, at alt det, han var kong eller kejser over, det strak sig hele, over hele Italien, hele vejen rundt om Middelhavet ned til Israel, jamen det skulle tælles alle sammen. Så alle mennesker, de skulle tælles, og derfor så tager Maria og Josef til Bethlehem. Det er det sted, hvor Josef han er fra, så alle skulle rejse det sted hen, hvor deres slægt var fra, for at blive talt. Så det er en eller anden folketælling, som vi har gang i, for at Augustus han rigtig kunne imponere hele verden over, hvor mange han herskede over. Herodes, han var kendt for at være en konge, der udøvede ledelse baseret på frygt og manipulation. Det ser vi her. Han forsøger på at manipulere de her vise mænd, de her stjernetydere, til at komme tilbage til ham for at fortælle, hvor Jesus er, med den baggrund, eller med den hensigt, at han vil slå Jesus ihjel. Og vi ser, hvordan han så rent faktisk, da han finder ud af, at han er blevet narret, eller at de ikke kommer tilbage og fortæller ham, så slår han faktisk en masse børn ihjel for at forfølge sin egne mål for sit eget liv, nemlig at være konge og være den øverste i Israel. Herodes, han er altså skurken. Ham, som er imod Gud, han er imod Guds plan. Og det ser vi dels på grund af den måde, han leder på, altså ved hjælp af manipulation og ved hjælp af frygt, og dels også fordi han ikke vil underkaste sig Gud. Han vil ikke underkaste sig andre. Så man kan sige, at han er fuldstændig modsætningen til Gud, der leder baseret på kærlighed og tryghed og sandhed, og derfor fremstår han som skurken. Og det med, at han ikke vil underkaste sig, det vender vi lige tilbage til. Fordi han er den første person, vi møder, men de næste personer, vi møder, det er stjernetyderne. De er egentlig lidt bedre. Vi kalder dem de vise mænd. Og det vi ser, det er, at efter de har talt med kong Herodes, så følger de efter stjernen. Og de finder Jesus i Bethlehem. Og så læste vi fra vers 11. Og de gik ind i huset, og der så de Jesus sammen med hans mor Maria, og de knælede ned foran ham og bøjede i ærefrygt hovedet mod jorden, og derefter åbnede de for deres medbragte kostbarheder og gav ham guld, røgelse og myre. Og senere advarede Gud dem i en drøm mod at tage tilbage til Herodes, og derfor rejste de en anden vej hjem. De her stjernetydere eller vise mænd, vi kalder dem jo også de hellige tre konger, selvom de jo nok ikke var konger, men det vi vil kalde, måske kalde astronomer eller stjernetyder i dag. Faktisk står der heller ikke noget om, at der er tre mand, så det er en eller anden, hvad skal man sige, antagelse, der er kommet senere til. Det står i hvert fald ikke her i teksten, at de var tre. Men altså det, der står, det er, at det var vise mænd eller stjernetyder, og de kom fra Østen. Det vil sige, de var ikke jøder, de var ikke fra Israel, de kom måske fra et eller andet sted i det østlige Mellemøsten, eller måske det vestlige Asien. Det ved man ikke. Man ved bare, at de kommer fra Østen, som det står her. De kom, fordi de var nysgerrige. De kom, fordi de var interesserede. De har observeret et eller andet, der var anderledes. Noget, der var interessant. De har set noget på himlen, som de følte, at de var nødt til at undersøge nærmere. Som de var nødt til at undersøge på en eller anden måde. Altså, de har siddet i jo mange hundrede kilometer væk fra der, hvor det sker. Og de tog ikke bare lige en flyver eller noget. Det var jo på kamel eller på hest eller æsel eller et eller andet. Det var meget, meget, hvad skal man sige, basale transportmidler, de havde den gang ikke. Men de så noget på lang afstand, som de tænkte, det bliver vi simpelthen nødt til at undersøge. Og på den måde, så kan vi egentlig godt se dem som forbilleder for os i dag. Altså, de ser noget på lang afstand. Men de måtte bare finde ud af, hvad det var, De kunne ikke bare blive siddende hjemme for at så undersøge det her fænomen på afstand. De var nødt til at komme helt tæt på for at opleve det. Og sådan kan vi også godt have det, ikke? Eller sådan kan vi som mennesker jo også godt have det. Altså, vi kan se Gud på lang afstand måske. Vi har ham ikke tæt på. Vi kan se Jesus. Vi har ham ikke tæt på. Men måske får vi ikke gjort ligesom de vise mænd her. Taget os sammen til at gå den der rejse, eller at gøre den der indsats for at nå frem. I det her tilfælde til barnet, i vores tilfælde til at nå frem til Gud. Ikke? Vi kan se, der er måske noget interessant i det fjerne. Vi kan måske se det på afstand, men vi får ikke taget skridtet til at komme tæt på. Det kan også godt være sådan for os, som måske har været kristne i mange år. Vi har måske set noget af Gud på afstand. Vi har set et eller andet, som vi tænker, han skal gøre i vores liv, eller som skal være en del af vores liv. Men vi har kun set det på afstand. Vi kan se det lige så tydeligt, men får vi taget den her rejse, den her lange rejse, lige så målbevidst, lige så overbevisende, som vi ser de her vise mænd, de gør det? Eller bliver vi bare og betragter på afstand? Da de her vise mænd, de når frem, så ser vi så bøjet i deres hoveder, som tegn på en eller anden overgivelse, som tegn på, at de står over for noget, der er større end dem selv, kan man sige. De giver gaver, medbragte gaver, fornemme gaver, guld, røgelse og myrer, som er en eller anden form for salve. Kostbare ting giver de, og de viser tegn på overgivelse. Men dermed står de jo i skarp kontrast til Herodes, som vi oplever ikke ønsker den her nye konge, ikke ønsker sig at underordne sig ham, men derimod ønsker at slå ham ihjel. Så man kan sige, at de vise mænd, de er forbilleder for os i dag, både på den måde, at de gør en ekstraordinær stor indsats for at komme nærmere det, de har set af Gud. Men også, at de viser den her overgivelse, når de så når frem og erkender, at der er noget her, der er større end os. Der er noget her, som vi er nødt til at bøje os for. Der var Herodes, der var stjernetyderne, eller de vise mænd. Der er jo nogle enkelte hovedpersoner tilbage, og en af dem, det er Josef. Vi hører faktisk ikke ret meget til Josef her i Matthæus kapitel 2, hvor vi, som vi lige har læst. Men vi hører om ham i kapitel 1. Kan du prøve at bladre tilbage? Fordi i Matthæus kapitel 1, fra vers 18 af, der hører vi noget om Josef. Så det skal vi lige prøve at læse. Altså Matthæus kapitel 18, hvis du kan bladre videre til det næste, så Matthæus kapitel 1 fra vers 18. Måske den næste igen. Der står sådan her. Jesus, Messias, kom til verden på følgende måde. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun ventede et barn ved Helligåndens kraft. Josef var en god og retskaffen mand, som ikke ville udsætte hende for offentlig skam, så han besluttede sig til i al stilhed at hæve forlovelsen. Mens han tænkte over det, havde han en drøm, hvor en engel fra Gud viste sig for ham. Englen sagde, Josef, du er jo af kong Davids slægt, og du skal ikke være betænkelig ved at gifte dig med Maria, for det barn, hun venter, er blevet til ved Helligåndens kraft. Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. På den måde gik det i opfyldelse, som Gud havde talt gennem en af sine profeter. Se, jomfruen vil blive gravid, hun skal føde en søn, han skal kaldes Immanuel. Det betyder, at Gud er med os. Det her er faktisk fra Jesajas, som Anders læste tidligere også. Det her er så kapitel 7. Så det er altså noget, der er skrevet cirka 700 år tidligere, at hun skal føde en søn. Da Josef vågnede, stod han op og gjorde, som englen havde sagt. Han accepterede at gifte sig med Maria, men havde ikke ægteskabeligt samliv med hende, før hun havde født. Maria fødte så en dreng, som fik navnet Jesus. Ja. Her møder vi så Josef. Vi møder også Maria, hende vender vi tilbage til. Det er jo ikke en nem situation, Josef han var blevet bragt i her, tænker jeg. Han er blevet forlovet, og han opdager så, at hans forlovede er blevet gravid, og han er ret sikker på, at det har ikke noget med ham at gøre. Det ved han jo faktisk med helt sikker. Det her, det har ikke noget med mig at gøre, hun er blevet gravid. Så han står i en eller anden vanskelig situation. Han er jo ikke klar over på det her tidspunkt, at det er efter Guds plan. Det har han ligesom ikke ligesom erfaret eller noget endnu. Så han er fortvivlet. Han har måske råbt ud til Gud. Hvorfor Gud? Jeg troede lige, at det her det var din plan. Jeg troede lige, at det her det var sådan, at mit liv det skulle være sammen med Maria. Hvorfor sker det her for mig? Hvorfor skal jeg få lov at opleve den skam? Hvorfor skal jeg få lov at opleve den modgang? Hvorfor skal det her ske for mig? Han har helt sikkert følt, at det var op ad bakke. Hans forlovede er blevet gravid, og han har ikke noget med det at gøre. En ret træls situation, kan man sige, for Josef. Han vælger, så læser vi, og i al stilhed at ophæve forlovelsen med Maria. Han elsker hende jo sikkert stadigvæk. Han synes jo sikkert stadigvæk, at hun er den mest fantastiske kvinde i verden. Så han vælger at gøre det, der er det mest skånsomme. Nemlig bare i al stilhed at ophæve forlovelsen. Vi læser jo andre steder i Bibelen om, hvad man gjorde med den slags kvinder. Det var jo noget med at kaste nogle sten efter dem, ikke? Men det vælger han, at det vil han ikke. Det er ikke den vej, han vælger at gå. Han vil bare i al stilhed ophæve forlovelsen. Han ønsker hende ikke noget dårligt eller ondt. Han er bare skuffet og trist over situationen. Og han beslutter sig så for at forlade hende. Vendepunktet er jo så, læser vi et par vers senere, der han møder en engel fra Gud i en drøm, som siger til ham, det er okay det her. Du behøver ikke være nervøs. Det er Gud, der har en finger med i spillet. Det er Helligånden. Du kan roligt gifte dig med ham. Med hende. Og det har jo helt sikkert været en overvældelse for ham. I kan jo forestille jer, hvordan vil I selv have det, ikke, i situationen. I drømmer. Jeres forlovede er blevet gravid. I ved ikke, hvordan det er sket. Og så siger Gud til jer i en drøm, gift dig bare med hende alligevel. Det har været en svær situation. Man kan forestille sig, alt inden i ham, alt i hans tradition, alt i det, han har lært, det skriger imod det her. Der er sket noget forkert her, vil man umiddelbart tænke. Men han overgiver sig til det og viser en eller anden form for ydmyghed, som er forbilledlig. Man kan høre spørgsmålet. Er hun gravid? Gifter du med dig med hende alligevel? Man kan høre folket, man kan måske høre måske ligefrem familie eller venner stille de spørgsmål der. Det har ikke været let for Josef. Men han ydmyger sig selv i den situation, kan man sige. Sætter sig selv til side og står dermed i skarp kontrast også til Herodes. Og han sætter måske også ligefrem en standard for os mænd, der kommer efter ham, for hvad det vil sige at overgive sig til Guds vilje. Hvad det vil sige at sætte sig selv til side, fordi Gud beder en om det. Hvad det vil sige at gå imod strømmen, og være ligeglad med, hvad folk tænker. Være ligeglad med, hvad folk, at de så ham som svag. Uden ryggrad. Men han holdt fast i det, som Gud han har sagt til ham i en drøm. Det har ikke været let. Men han er ligesom billedet på den, som Jesus han omtaler, når han siger, den, der ydmyger sig selv for min skyld, han skal ophøjes. Det er det, vi ser Josef gøre her. Han ydmyger i virkeligheden sig selv for Jesus skyld. Han gør Guds vilje ved at sætte sig selv og sin egen ære til side. Ja. I det her stykke, der læser vi også om Maria, men der står endnu mere om Maria i Matthæus kapitel 1. Så det tror jeg, det er den næste. Matthæus kapitel 1 fra vers 26, der står der, hvad der sker i Marias liv op til den her fødsel. Overskriften er her, den mirakuløse undfangelse af Jesus, Guds søn. Og det der er, det er, at det her, det er tiden efter, at hendes slægtning Elisabeth, hun er blevet gravid i en meget sen alder med Johannes Døber, som vi også møder senere hen i Bibelen. Der kommer en engel til hende, måske i en drøm, måske mens hun er vågen, det ved vi ikke, men vi prøver lige at læse her fra vers 26 af i Matteus kapitel 1. Et halvt år efter, at Gud havde sendt Gabriel til Zakarias, som jo så er Johannes Døbers far, sendte han ham til Nazaret i Galilea, hvor der var en ung pige ved navn Maria. Hun var forlovet med en mand, der hed Josef, og han var af kong Davids slægt. Da Gabriel kom til hende, sagde han, fred være med dig. Du er elsket af Gud, og han har store planer med dig. Maria blev forbløffet over de ord og spekulerede på, hvad meningen kunne være. Vær ikke bange, Maria, sagde englen, for du er udvalgt af Gud. Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han vil få stor betydning, for han er den almægtiges søn. Gud Herren vil sætte ham på Davids trone, og han skal for altid være konge over Israels folk. Hans herredømme vil aldrig få ende. Men hvordan skal jeg kunne få et barn, spurgte Maria. Jeg har jo ingen mand. Englen svarede, Helligånden vil komme over dig, og den almægtige Guds kraft vil gøre et under i dig. Derfor vil det barn, du skal føde, blive et helligt barn, Guds søn. Og jeg kan fortælle dig, at din gamle slægtning Elisabeth, som aldrig har kunnet få børn, nu venter et barn. Hun er allerede i 6. måned. Intet er umuligt for Gud. Så er jeg parat til at acceptere Guds vilje, udbrød Maria. Lad det blot ske, som du har sagt. Så forlod englen hende. Ja, det var Maria. Vi hører om den her mirakuløse undfangelse af Jesus, Guds søn. Vi hører om, hvordan Maria bliver mødt af Gabriel og fortæller hende om Guds plan. Og der er nogle rigtig gode sætninger i det her stykke. Fordi det er englen, der Guds sendebud siger noget til Maria. Det første, han siger, det er, fred være med dig. Vær ikke bange. Du er elsket af Gud. Du er udvalgt af Gud. Han har store planer med dig. Og intet er umuligt for Gud. Det er det, der egentlig bliver sagt til Maria i den her sætning. Ja, ordret også. Og det er sætninger, som får Maria til til at tænke, så er jeg parat til at acceptere Guds vilje. Det er det, hun siger til sidst. Lad det blot ske, som du har sagt. Altså de sætninger, som overbeviser hende om, det her, det er Guds engel, der taler til mig. Jeg er simpelthen nødt til at acceptere Guds vilje. Hun skulle ikke bruge lang tid, ser det i hvert fald ud til, til at tænke over det. Selvom hun jo helt sikkert har tænkt over de mulige konsekvenser. Hvad vil Josef sige, når jeg kommer og fortæller ham om, at der er en engel, der har mødt mig, og det er Helligånden, der har gjort mig gravid? Hvad vil min familie sige? Hvad vil byen sige? Det havde potentielt store menneskelige omkostninger, kan man sige, for Maria at sige det, der står her. Så er jeg parat til at acceptere Guds vilje. Hun kunne muligvis blive udskammet fuldstændig af familien, af byen, af vennerne. Hun kunne muligvis komme til at stå ret alene med det her barn. Der var den mulighed for, at hendes mennesker i hendes nærmeste omgangskreds ville slå hånden af hende. At Josef ville forlade hende. Der er mange skrækscenarier på den her fortælling for Maria. Men dem vælger hun at se bort fra. Hun vælger ikke at fokusere på dem, men vælger at fokusere på de her sætninger. Fred være med dig. Vær ikke bange. Du er elsket af Gud. Du er udvalgt af Gud. Han har store planer med dig. Og intet er umuligt for Gud. Og det der er med de her sætninger, det er jo præcis de samme sætninger, Gud han siger til dig og til mig her i dag. Når det er sådan, han møder os. Fred være med dig. Vær ikke bange. Du er elsket af Gud. Du er udvalgt af Gud. Han har store planer med dig. Og intet er umuligt for Gud. Præcis de samme sætninger, som Gud siger til mennesker i dag. Og man kan sige, at som mennesker i dag, så har vi jo samme valg, som Maria hun egentlig havde dengang. Vi kan vælge at se ligesom Maria, så er jeg parat til at acceptere Guds vilje. Lad det blot ske, som du har sagt. Eller vi kan vælge at sige, ah, mon dog. Jeg tror ikke, de mulige konsekvenser, dem ønsker jeg egentlig ikke at træde ud i. Vi kan sige nej tak af mange grunde. Vi kan også vælge at lade være med at forholde os til de her sætninger. Vi kan også vælge at sige, jamen det forholder jeg mig ikke til. Jeg forholder mig ikke til, at Gud er elsket, eller Gud elsker mig, og at Gud har udvalgt mig, og Gud har planer for mit liv, og at intet er umuligt for Gud. Jeg vælger ikke at forholde mig til det. Det kan vi også gøre. Maria, hun sagde, så er jeg parat til at acceptere Guds vilje. Lad det blot ske, som du har sagt. Den sidste person, vi skal se på, det er Jesus. Han er også en hovedperson, kan vi sige. Vi læste lige, se, jomfruen vil blive gravid, hun skal føde en søn, og han skal kaldes Emmanuel. Det betyder, Gud er med os. Og i det, vi oplever her med Maria, der siger englen direkte til Maria, derfor vil det barn, du skal føde, blive et helligt barn, Guds søn. Så altså, Guds søn og Gud er med os, det er det, som Jesus, han kommer som og med. Altså, juleevangeliet, historien om Jesus, det er, at Gud, han bliver menneske. Hvordan Gud, han i sin iver efter at tilbringe evigheden sammen med os, så sender han sin søn herned med det ene formål, det er at frelse verden. Det vil sige dig og mig, og alle andre mennesker her på jorden. Han inviterer os til at tilbringe evigheden sammen med ham. Og evigheden, det er altså lang tid. Og invitationen, den gælder alle mennesker. Uanset om man er ung eller man er gammel, uanset om man er mand eller kvinde, uanset hvilken farve eller etnicitet man har, den gælder alle. Invitationen er den samme til alle mennesker. Uanset hvem man er, uanset hvor man kommer fra. Og man kan sige, i døren, for at komme ind, der er billetten, den eneste billet, man skal bruge, det er den, at man egentlig tror på, at det, vi lige har læst her, det faktisk er sandt. Maria, hun fødte Guds søn. Gud, han blev menneske og kom her til jorden for 2000 år siden. Vi skal slutte. Vi har set på julen, og vi har set på nogle af de personer, vi møder. Vi møder Herodes, der tilsidesætter alle andre for at nå sin egen personlige mål. Han har bare et ønske om at være den største, dels i sit eget liv, og dels også i mange andre menneskers liv. Og han går målrettet efter det koste, hvad det vil. Han spreder utryghed, han spreder frygt, han manipulerer mennesker. Og han ønsker ikke at underkaste sig hverken Gud eller nogen som helst andre mennesker. Han bliver i vores beretning beskrevet som ond og som Guds modstander. De vise mænd, stjernetyderne, hvor mange de så end var, de var fremmede, som brugte rigtig meget energi og gjorde sig rigtig store anstrengelser for at møde Jesus. Og da de fandt ham, så bøjede de sig for ham i erkendelse af, at de stod over for en, som var større end dem selv, og de overøste ham med gaver. Josef og Maria var begge lydhøre over for Guds kald, selvom de begge to risikerede at blive udskammet af omverdenen, selvom de begge to gik imod det, som traditionen foreskrev, selvom de begge to kunne have sagt nej, så valgte de at sætte sig selv til side for at være med i Guds plan for deres liv, uanset de omkostninger, de må have. Vi oplever altså Herodes på den ene side, og egentlig de andre personer i beretningen på den anden side. Man kan spørge sig selv, hvad sagde de vise mænd til hinanden bagefter? Hvad sagde de til hinanden på hjemrejsen fra Bethlehem? Efter at de har rejst rigtig langt til Bethlehem, overvundet en masse strabasser for at gøre det, og i den sidste ende havde nået frem til målet og havde stået over for Jesus. Hvad sagde de til hinanden på hjemrejsen? Hvad sagde Maria og Josef til hinanden, da de kom på den anden side af det her? Vi ved det ikke. Mit bud er, at de sagde til hinanden, det var godt, vi gjorde det. Det var godt, vi gjorde det. Godt, vi fulgte kaldet. Godt, vi gik efter det, som vi så i det fjerne for de vise mænds vedkommende. Godt, at vi adlydede Gud, kan man sige, for Marias og Josefs vedkommende. Godt, at vi offrede det, der skulle til. Det var det hele og mere til værd. Det tror jeg, det var den. Det var det, de sagde til hinanden, hvis de spurgte hinanden. Det er også min egen erfaring. Gud kalder, Gud går med på vejen og gør kaldet muligt. Selvom det kan virke skræmmende, så skal opfordringen til alle i dag også være ligesom, og sige ligesom Maria sagde, så er jeg parat til at acceptere Guds vilje. Lad det blot ske, som du har sagt. Jesus, Guds søn, som blev født for 2000 år siden, han er værd at følge. Hans kald til os, hvad end det måtte være, det er værd at sige ja til. Og nogle gange kan det synes uoverskueligt. Nogle gange kan man være bange for at blive udskammet, eller set ned på, eller udstødt, eller være nervøs for, hvordan det skal gå. Men bagefter, når man kommer på den anden side af det, så oplever man, at det var godt, man gjorde det. Det viste sig i hvert fald i mit liv, eller har vist sig i mit liv, at være det allerbedste, der kunne ske. Amen.